Īstais vienlaikus sakot, no jūnija sākuma dažreiz, citreiz pat jau līdz jūlija beigām. Atkarīgs no laikapstākļiem.
Stāsta Līga Zālīte, kura līdz 17 gadu vecumam ģimenes mājās Miltiņas pusē siena telkās pavadīja vai katru vasaru.
Mums bija tāda cīņa vienmēr, jo siena grābekļi bija dažāda garuma, paši tie sari arī dažādi, un tad bija cīņa, kuram tiks tas labākais. Tās visforšākais, jaunākais, kas nopirkts, kurš pirmais skrēja, tam arī pirmiem tika, un pēc tam sargāja galvenais to grābekli visur līdzi, ka kāds nesamaina.
Uģi, grābekli paņem! Nekas! Pats paņemsi!
Jāņa Streiča filmā Limuzīnas Jāņu nakts krāsā saka Uldis Dumpis un Gunders Āboliņš. Domājot ar šodienas prātu, kā saka pati Līga, atmiņas par sienu talku ir tās labākās, bet atceroties to, ka karstā vasarā agri jāceļas un jāiet pļavā, tās nebija tās labākās sajūtas.
Dažbrīd pat ar dusmām bija jāiet, jo bija karsts, bija agrs, jo pirmais bija jāiet sākumā vienmēr vālot sienas, jo kā nu nopļāva, un tad visi mazie iekšā pļavā, kur neredz dažbrīd galu, un sāca vālot, jeb tā kā to sienu sacelt augšā tajā brīdī vēl zāle. Un kad tas pirmais posms ir apdarīts, tad jau pēc tam jāpagaid, lai tu viss izžūst, lai to par sienu.
Nu, tad griežt, lai labāk žūst. Skatās, lai mitrums nav, lai nepelē. Pēc tam viņu krāvē arī kaudzēs, jeb gubās sakrojam, un tad tur viņš nostājas, izžūst līdz galam, un tad viņu vedam uz sienu.
Turpina Juris Vorkalis, kurš katru gadu no gada brauc pie vecmamas siena telkās. Viņš arī Kārsavas novada pašvaldības deputāts. Agrāk Jura vecmama Veronika siena telkas noteica laicīgi, skatījās laika prognozi labu laiku uz priekšu.
Nu jā, tā dara vecmama, bet nu, vecmama vienmēr grib visu laicīgi no rītiem sākas, kad dara pirmā rasa pazūd jau un tā. Vecmama nedzīvo, jo tepat mums gabaliņš ir ko braukt. Kad mums ir brīvs laiks, tad mēs braucam. Un jā, tāpēc vecmama bieži pārdzīvo, ka mēs tik viņas prāt bezatbildīgi darām.
Mums bija, ka mēs vīrieši nesam uz zaļiem vai uz piekabēm, un meitene sievietes grāba aiz mums, nu tos mazās, kas palika, lai nebūtu nekas tāds, ka puses tur paliek uz pļavas.
Stāsta Kaspars Šulcs, kurš siena telkas pirms vairākiem gadiem aizvadīja Kuldīgas pusē. Pēc tam, kad siens aizvedz uz gubeni, jeb sienišķūni, mazāko talcinieku uzdevums bija lēkāt pa sienu un to pieplicināt. Turpina Juris.
Nu, bet tas nav tik vienkārši lēkāt un mīdīt. Tur vajag tā prātīgi, ja gribas izveidot labu to, tur vajag arī šo to zināt un saprast. Un jā, nu īstenībā es ilgu laiku biju tas mīdītājs un jeb. Tas, kurš kāpa augšā vezumā.
Kaspars atceras, ka siena telkās pie vecmāmas draudzenes piedalījās ne tikai radi, bet arī draugi un kaimiņi.
Varbūt arī atmiņā palicis kāds komisks stāsts. Piemēram, mēs atceramies filmā Limuzīnas Jāņu nakts krāsā, ka tur bija visādas peripētīs, tur uzbruka kukaiņi, mīlas trīstūra radās.
Oi, man tur bija viena, kas man patika pie omas draudzenes, ka mēs gājām palīgā. Viena meitenes, bet tu nekas nesunās. Burvība ir tā, ka savātās kaimiņi vai ģimenes locekļi kopā arī vāk sienu palīdzēt atpūsties laukos, nevis ir pilsētā satiekās kaut kādās svinībās, un tas, ka pēc tam var vasarā gulēt sienu augšā.
Kā atzīst Līga, Juris un Kaspars, siena telkas ir kā tādi mazi ģimenes un draugu salidojumi, kur visu dienu strādā, kopā ēd pusdienas, pēc darba gardas vakariņas, iet pirtī un peldas ezerā. Ieva Upīte, 5 LV.